Vremenska napoved na Radiu Ognjišče.
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo.
Smo še zmeraj nekako pod vtisom nedeljskega evangeljskega odlomka, ki govori o ženi Kananejki, torej žena Sirofeničanka ali poganka, torej je prišla k Jezusu in je rekla takole: Gospod, sin Davidov, usmili se me. Jezus pa ji ni odgovoril. Ona pa je še zmeraj vpila: Sin Davidov, usmili se me. Učenci rečejo Jezusa: Odpravi jo, da ne bo vpila za nami. Toda on pa je zmeraj rekel tej Kananejki, rekel je tole: Ni prav, da bi kruh vzel otrokom in se vrgel psom. Žalitev, da je Jezus rekel Kananejki, poganki, da so pogani psi. Vendar Jezus je s tem hotel samo izzvati svoje učence in poučiti, ker tudi učenci so imeli pogane za pse. Jezus je s tem hotel tudi nekako izzvati vero in ponižnost kananske žene. Kananejka pa Jezusu ni zamerila. Kolikokrat smo mi nekako užaljeni, če nam kdo reče trdo besedo, ali si je sploh more biti misliti še tršo besedo, kot je Jezus rekel Kananejki. Psi, pogani so psi. S tem je hotel Jezus nekako izzvati ženo, ali bo ponižna. Ona pa je rekla, nič ni zamerila. Rekla je: Veš, dragi Jezus, tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize. Ponižnost Kananejke, ker je bila ponižna in vero imela v Jezusa, je rekel: Velika je tvoja vera, prosila si me za svojo hčerko, ki je zasedel hudobni duh, pojdi domov, tvoja hčerka je ozdravila. Čudovito. Žena in hčerka. Mož ni omenjen. Tudi to je družina. Žena, torej mati in hčerka. To je družina. Zato bomo danes premišljevali spet o družini. Kakor smo prvo nedeljo premišljevali, družina skupno bere Sveto pismo, drugo nedeljo družina spet bere in moli, in sedaj pa bomo premišljevali o tem, družina posvečuje Gospodov dan. Papež Janez Pavel II. Je leta 1998 napisal apostolsko pismo z naslovom Gospodov dan. V svoji vrhovni pastirski službi ga je skrbelo, kako verniki po vsem svetu posvečujejo Gospodov dan, nedeljo. Koncilska konstitucija o svetem bogoslužju takole pravi, tretje poglavje, cerkveno leto, takole pravi: Velikonočno skrivnost, ki se po apostolskem izročilu opira na Gospodov dan, na dan Kristusovega vstajenja, opaja cerkev vsaki osmi dan, na dan, ko je Jezus vstal od mrtvih. In takole pravi ta koncilski odlok, konstitucija: Na ta dan, se pravi na nedeljo, se morajo verniki zbrati, da se ob poslušanju Božje besede in z udeležbo pri Evharistiji spominjajo trpljenja, smrti, vstajenja poveličenega Gospoda Jezusa, ter se zahvalijo Bogu za vse dobrote. Pazimo dobro na vsako besedo te konstitucije. Prvič, na Gospodov dan, v nedeljo, se morajo verniki zbrati. Torej, prva smisel nedelja je, da se zberejo na enem kraju, se pravi v župnijski cerkvi, da se zberejo tudi notranje, da niso raztreseni. Če bi prišlo kdaj do tega, Bog nas varuj, da bi zaradi pomanjkanja duhovnikov sveta maša v župniji bila samo enkrat na mesec, kljub temu se morajo verniki zbrati v župnijski cerkvi. Nekdo prebere ustrezno Božjo besedo, namenjeno za tisto nedeljo, na to skupaj molijo, recimo rožni venec, potem pa, če je navzoč stalni diakon ali pa uveden delivec obhajila, potem obhaja tiste, ki so pripravljeni obhajilo. Zanimivo je, da ko je bila razpisana za prvi slovenski evharistični kongres, ki je bil pred leti v Celju, takrat je bila razpisan je bil natečaj za himno, kakšna naj bo himna na tem prvem evharističnem kongresu. Tudi jaz sem bil nekako naprošen, naj napišem besedilo za kongres. Na natečaju moje besedilo ni bilo zbrano, tako da sem rekel s psalmistom, dobro je Gospod, da si me ponižal. Toda besedilo sem dal potem nad škofu Krambergerju, ki jo je potrdil, himno oziroma besedilo je pa naredil naš dragi komponist in to besedilo, ki se poje po napevu, kakor je ta komponist naredil, se takole glasi. Kristjani smo zbrani, nedelja zbrani, kristjani smo zbrani od Rabe in Mure, prek Drave in Save pa vse do morja. Kako zveličavne in svete so ure, ko v hostiji sveti častimo Boga. In refren, dar Božji si Evharistije kongres. Zveličar, priznamo te kruh iz nebes. Zbrani, skup zbrani, kongresus, pomeni pravzaprav zbrani, skup zbrani. V skribnem razodetju beremo, da se je apostol Pavel Janez na otoku Patmo nekako je videl videnje. In sicer mu je bilo razodeto, da se je takrat nekako on zbral v videnju na Gospodov dan. Torej na Gospodov dan se je zamaknil. Prvi kristjani so imeli nedeljo za Gospodov dan, se pravi iz apostolskih časov. Vsi štiri evangelisti Matej, Marko, Luka in Janez poročajo, da je Jezus vstal od mrtvih na prvi dan v tednu, po judovski soboti. Še tisti dan se je Jezus prikazal apostolom, ki so bili zbrani za zaklenjenimi vrati. Čez 8 dni je spet pil gospodov dan. In takrat se Jezus posebej prikazal še Tomažu. O Kristusu pišajo ne samo evangeliji, ampak tudi stari rimski pisatelji, na primer Plinij, umrl 79 po Kristusu, potem Svetonij, Tacit, vsi so bili nekako sodobniki Jezusa Kristusa. In kaj pišajo? Tole pravijo ti rimski pisatelji. Na dan sonca, zontak, sonca, nedelja, prvi dan, na dan sonca se kristjani zberajo na enem kraju in prepevajo Kristusovo izmenjaje psalm. Izmenjaje ena stran, druga stran. Naprimer, iz psalma prvi zbor takole reče, če bi bili pozabili ime svojega gospoda Boga in se stegovali svoje roke k tujemu Bogu, drugi zbor pa pravi, mar ne bi Bog tega dognal, on, ki pozna skrivnosti srca. To je poezija hebrejska, da prva vrstica pove eno misel, druga vrstica pa isto misel pove z drugimi besedami. Nedelja gospodov dan. Prvič, tako papež Janez Pavel II. V svojem apostolskem pismu gospodov dan pravi tole. Nedelja je dan Boga stvarnika. Bog je blagoslovil ta dan in ga posvetil, ker je ta dan počival po vsem svojem delu. Drugič, nedelja je Kristusov dan, ker je ta dan vstal od mrtvih. Tretjič, nedelja je torej gospodov dan. Nedeljsko evharistično bogoslužje je navadno bolj slovesno kakor ob delavnikih. Pa mi dovolite, dragi poslušalci Radija Ognjišče, da vam povem, kako smo obhajali nedeljo v moji mladosti. Bil doma sem Bogojini, prek Murijo. Že v soboto proti večeru so pometli dvorišče doma in cesto. Tisto cesto, po kateri bodo verniki šli v župnijsko cerkev. Tako nas je to spomnilo, da moramo očistiti tudi svojo dušo. Župnik je v soboto zvečer sedel v spovednici in je čakal. Ker je bil župnik sam, kaplana ni imel, je bila v nedeljo samo ena sveta maša. Takrat ni bilo binacije. Ena maša in pa primerno dolga pridiga. Tisti vsi so se udeležili od vsake hiše vsi svete maše, razen en ali dva varuha. Sta ostala doma in sta bila upravičena od svete maše. Namreč zvon, takrat ni bilo hrupa, se je nekako po vsej župniji so ga lahko slišali zvon, ki je zvonil pri evangeliju, darovanju, povzdigovanju in obhajilo. Tako da so varuhi doma lahko v duhu sledili sveto mašo. Če pogledate danes družinski namizni koledar, družina, tam lahko vidite 17. avgust, potem je napisano tam priključitev, obletnica priključitve Prekmurja k matični, torej k Sloveniji. To je bilo leta 1919, na ta dan je bila tudi nedelja in je bila slovesno obhajanje priključitve v Beltincih. Torej, ker je danes priključitev obletnica priključitve Prekmurja, naj mi dovolimo, da iz knjige molitvene, ki jo je napisal Miklós Kuzmič leta 1783, to je najbolj potiskovana molitvena knjiga, 27-krat ponatiskovana. Zakaj to omenjam? S to molitveno knjigo, z njenimi ponatisi, so verniki prihajali k sveti maši, ker je bila maša v latinščini, v tej knjigi pa je bila razložena obred svete maše. Nedelja. Če je nedelja namenjena samo športu, izletom ali celo neprimernemu veseljačenju, potem to ni Gospodov dan. Če imajo kjer dovolenje, večinoma imajo, da je mogoče zapovedi o nedeljske svete maše, da je lahko to že v soboto zvečer, kljub temu mora biti poskrbljeno, da pravi smisel nedelje ne bi bil zaradi tega zatemnjen.